subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaada bisha may, waa 10 sanadka 2022, waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkeeronimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddada saagta iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya oo lagu wado inuu maanta soo gebagabeeyo diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo. waxaad sidoo kale maqli doontaan qurbajoogta soomaalida magaalada london oo rajo wanaagsan ka muujiyey madaxweynaha cusub ee la filayo in xadda soo socota lagu doorto magaalada muqdisho.
magacaygu waa mustafa yuusuf cali, ku nool london. doorashada runtii aad baan uur sugaynaa oo doorasho wakhti badan la sugaya bay ahayd. ilaahay waxaan ka baryaynaa wakhtigan inuu ilaahay nooga dhigo wakhtigii ugu dambeeyey ee dalkeenna dhibaatadan uu ka bixi lahaa iyo culayska haysto.
waxaan marka anigu leenahay sababtan indhaha ugu haynahay waxay tahay haddaan nahay qurbajoogta especially reer london, haddaa halkan waa lagu daalo dadku waxay rabi lahayn inay waddankoodu ku noqdaan oo ka shaqaystaan oo ku noolaadaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dood cilmiyeed lagaga hadlayo xal u helidda dhibaatooyinka ka taagan etoobiya oo lagu qabtay magaalada jigjiga. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha dalka iiraan ibraahim raiisi ayaa sheegay in waddankiisu uu labanlaabi doono saliidda ceydhiin ee uu dibadda u dhoofiyo marka uu xafiiska la wareego bisha ogost ee fooda inagu soo haysa, inkastoo dalkaasi ay saaran tahay cunaqabateyno culus oo ka dhana dhoofinta shidaalka. ibraahim raiisi ayaa hadalkan sheegay xilli uu waraysi toosa siinayey telefishinka ee dowladdu maamusho, isagoo aan tafaasiil dheeriya ka bixin cod waa cadadka saliidda uu qorsheynayo in dibadda loo dhoofiyo. hadalka raiisi ayaa yimid iyadoo suuqyada caalamiga ah ay raadinayaan beddelka saliid uu soo saari jiray ruushku kadib duulaankii moscow ee ukrain, iyo weliba cunaqabateynada ay dalalka reer galbeedku ku soo rogeen dhoofinta shidaalka ee dalka ruushka. dalka iiraan ayaa haatan u tartamaya inuu buuxiyo booska ka bannaan suuqyada caalamiga ah iyagoo soo saara saliidda ceydhiin oo la taya ah ta ruushka. bangiga dhexe ee iiraan ayaa bilowgii bishii februari soo saaray tirakoob uu ku sheegay inuu ka sameeyey 18.6 bilyan oo dollar iibka saliidda qaybtii hore ee sannadkan, taasoo ka badan qiimaha uu iibiyey sannadkii hore wakhtigaasi oo kaleo gaadhaysay ilaa iyo 8.5 bilyan, sida uu sheegay wargeyska dowladda ee iiraan. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. muddo 5 maalmooda ayaa ka hadhsan muddada loo qabtay inay ku dhacdo doorashada madaxtinimada soomaaliya. in ka badan 30 murashax ayaa ilaa iyo haatan la guddoonsiiyey shahaadada tartanka. wararkii ugu dambeeyey ee doorashada waxaa warbixin ku saabsan magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow.
dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ee lagu wada in la doorto 15-ka bishan may oo dhowr maalmood oo keliya ay naga xigto. siyaasiyiin horay xilkan u soo qabtay, madaxweynaha hadda xilka haya iyo musharaxiin kale ayaa ilaa iyo hadda isdiiwaangeliyey, iyadoo uu qorshuhu yahay in maanta kuwo kale ay ku soo biiraan. dhinaca kale, guddiga isku dhafka ah ee baarlamanka ee ka shaqaynaya doorashada madaxweynaha ayaa soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada oo ka kooban 9 qodob oo ay ka mid yihiin tirada inta qof ee musharax kasta loo ogol yahay inuu la yimaado teendhada Afisioni in aan la ogolayn in howlka lala soo galo qalabka elektroniga ah sida taleefanada iyo sidoo kale wax lacag ah. Guddiga waxa uu sidoo kale sheegay in sugidda amniga doorashada oo ay ka shaqaynayaan ciidamada ADMIS. Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa warkan ka soo baxay guddiga iyo hannaanka uu dhigan yahay habraacan ku tilmaamay mid hoos u dhigi karaysa walaaca laga qabo inuu dhaco musuqmaasuq muuqda, sida uu sharaxaya Xasan Mudane oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Guud ahaan markaa fiiriso qodobada meesha ku qoran waxay muujinayaan in amni ahaan horta in aad loo adkeenayo dhanka amniga ah. Dhaqdhaqaaqa laftigiisa teenada gudaheeda, dhaqdhaqaaqa dhex soconaa laftigeeda in la xadiday, waxay kaloo muujinaysaa in telefoonada laftigiisa in la xadidayo oo si aysan xildhibaanada gudahood aysan xiriir u sameynin, ama meesha markay codadka la codeynayna sawir la qaadin oo kale waxyaabaha electronics iyo telefoonka kale in la xadidayo. Waxay kaloo iyadana ay xadideysaa oo aad meesha ka dhex dareemeysaa in si aysan teendhada gudaheeda dhiil waxyaabaha lacagoo kale in lagu kala bedeshto, in la diidayo musuqmaasuqa, in laga hortagayo ayay muujinaysaa guud ahaan markaa fiirisid qodobada soo baxay.
Marka tallaabooyinkan qoran haddii la qaado sida adigu u fasirtana noqon karaan mararka qaar dadka qaarna ay hadal hayaanba, ma la dhihi karaa waxyaabihii dadka qaar ay ku doodayeen ah doorashooyinka Soomaaliya musuqmaasuq ayaa ku dhex jiri kara, tanay xadidi karayso?
Waa la dhihi karaa, waayo markaa fiirisid habraacan soo saaray qodobada qaar ayaa ku jira oo xitaa si toosa u sheegayo u dhahayo lacag ma lala soo geli karo. Marka sababta taas keenta waxay tahay in musuqmaasuq uu hore u jiray oo teendhada gudaheeda yani ii sheegay lacagaha iyo telefoonada waxaas iyo la isticmaalay, marka in laga hortagayo in meeshii lacaga iyo dhiilal iyo heshiis iyo meesha ay ka dhacaan oo musuqmaasuq uu noqdo mid banaanka iska yaal, marka walaacaasaa jira, taasaan looga hortagay.
Muqdisho waxaa aada looga dareemayaa ololaha doorashada soo gabagaboomi doonta 15-ka bishan May ee muddada dheer qaadatay, taas oo saameynteeda si weyn looga dareemay Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow. Weli wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya aynu ku jirnaaye, Soomaalida ku nool qurbaha ayaa indhaha ku haya xaaladda doorashada madaxtinimada ee hadda heerka gebagebada amaraysa. Soomaalidaas waxaa ka mid a qurbajoogta London oo dareenkooda ku aadan doorashada madaxtinimo uga waramay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
magacaygu waa Mustafa Yuusuf Cali, ku nool London. Doorashada runtii aad baan u sugeynaa, oo doorasho waqti badan la sugaay bay ahayd. Ilaahay waxaan ka baryaynaa waqtigan inuu Ilaahay nooga dhigo waqtigii ugu dambeeyey ee dalkeenna dhibaatadan uu ka bixi lahaa iyo culayska haysto amni iyo kala dambeyn. Ilaahay waxaan ka rajeyn inuu nooga dhigo mid aan uga gudubno xaaladahan iyo doorashadan, doorashooyinka noocan oo kale dadban, aan uga gudubno doorasho sax ah, dalkana uu helo amni iyo dhaqaalihiisii iyo caafimaadkiisii iyo dhammaan baahidii dadweynaha dib noogu soo noqoto. Ilaahay waxaan ka baryaynaa runtii mid Ilaahay isaga garanaya kan dadka ugu habboon, isagaa ciddu doona xilka si inuu noo siiyo, mid runtii dadka Soomaaliyeed xaaladan iyo amnigan iyo walwalkan ku jiro mid ka saaro, una saaro xaalad kala dambeyn iyo sharci iyo nidaam iyo dhammaan baahiyaha dadka ay qabaan, mid daboolo Ilaahay inuu noo dooro.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Khaliif Raaga Cali, waxaan joogaa London. Doorashada maaragtay insha allah waxaan ka rajeynaynaa doorasho khayr qaban Ilaahay ka dhigo. Doorashooyinka hore ay sanadyadeel soo dhaafa culays badan iska jiray, marka waxaan rajeynaynaa hadda inuu Ilaahay wax khayr qabo u maarka inuu dowlad khayr qabto fiican oo wadanka iyo dadka samata bixisa in Ilaahay noo keeno, saasaan rajeynaynaa. Marka waa hawshana maaragtay insha allah Ilaahay si gabangaba si dhaqsaa Ilaahay noogu dadka wada Ilaahay u fududeeyo. Yani waxaa laga yaaba inay dowladashe iyo hadda ay ama caawinayaan ama fargelintaba ay jiraan, laakiin muhimadu waxay tahay doorasho inay wadan ka dhacdo. doorasho wadan ka dhacdana yani waxa waaye dadka culaysyada jiro dhan iyo xagga dhaqaale iyo xagga kale iyo roob la-aan iyo abaare iyo hadday hadda noogu sii darsanta dowlad la-aan, yani waxa waaye culays nagu filan waaye. Marka Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu dowlad fiican iyo nidaam fiican iyo maaragtay Ilaahay uu si degdega dadka u siiyo iyo nasri iyo roob iyo barwaaqo. Marka waa mahadsantihiin, saasaan khayr aan u rajeynaya dadkeena insha allah iyo wadankeen. Asalaamu calaykum.
magacaygii Mariana Allaha. Kurbajoog, haddii nahay Soomaali inaan nabad noona qataan rabnaa insha allah oon ku guuleysano
marka doorashada waxaa rajeynaysaa inay si khayr qaba kusoo dhamaato?
Ha, insha allah wax khayr qabto inaan ugu dhamaato.
Goorma kugu dambeysa Soomaaliya?
Mar hore adiga waxaa laga joogaa xoogaa, wax badanaa laga joogaa, wax badanaa mooganah adiga inta hadda waxaan joogaaba 30 sano.
Waa mahadsan tahay.
Adaa mudan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cali Maxamuud Maxamed. Haddaad i weydiisay doorashada Soomaaliya, runtii Soomaaliya doorasho xawli u socota ayaa ka socota. Aada iyo aada ayaana u rajaynaynaa in yacnaha wadanka madax cusub iyo maxaa la yidhaahaa maamul cusubi ka dhasho, oo waxaana ilaahay uga baryaynaa in maamul wanaagsan ilaahay ku hagaajiyo. Qof walbaan ha duceeyaan leenahay, xaalad aada iyo aad kala guura ayaa lagu jiraa. Marka aniga sidaas ayay ila tahay, waxaana u rajaynayaa guul iyo gobonnimo insha allah. Salaam calaykum.
Waayahay. Marka guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha Kisoko, gaar ahaan reer London, waxaad moodaa inay si weyn indhaha ugu hayaan doorashada madaxtinimada Soomaaliya. Maxaad faraysaa cidda ku guuleysan doonta ee Ilaahay u calfo in uu dalka ka qabto?
Waxaan marka ugu horeysa horta u rajaynayaa guul. Qof walba oo Ilaahay horta calafkiisa ka dhiga, waxaan leeyahay Ilaahay ha kugu asturo. Waa xil aada iyo aada culus. Waa waddan aada iyo aada muddo fara badan kusoo jiray yacnaha maamul xumo iyo waxyaalo noocaas isagaga dambeeyeen. Waddan aada u burbursan ah oo loo baahan yahay qofka xukunkiisa qabtaa inuu runtii aada iyo aada u taxadaro. Hadday noqon lahayd arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, iyo waxaa la yidhaahaa dadka dhexdiisa intaba iyo qabiilooyinka, waxaan marka anigu leenahay sababtaan indhaha ugu haynahay waxay tahay haddaan nahay qurba joogta, especially reer London, hadda halkan waa lagu daalo. Dadku waxay rabi lahayeen inay waddankoodu ku noqdaan oo ka shaqaysaan oo ku noolaadaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka Soomaalida ama bajaaliyadda Soomaalida ku nool magaalada London. Waxay u warramayeen wariyaha v o a da qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Qofkii ay waraysyadaas iyo warbixinadaas seegaanna waxa uu dib uga daalacan karaa isagoo booqda bogeyga internetka v o a somali com. Haatanna magaalada Jowhar, kadib markii ay hakad geliyeen fatahaado sannadihii dhowaa ku dhuftay magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada, ayaa hadda waxaa beeraleyda iyo ganacsada deegaanku waxaa u suuragalay inay dib u bilaabaan dhoofinta lindhanaanta la qalajiyey. dhalinyaro badan ayaa shaqo abuur ka helay ganacsigan. warbixintan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha v o da xuseen xasan dhaqane.
axmed mooliid miciye waxa uu ka mid yahay shaqaalo xoogsato ah oo tiradoodu ay gaarayso 211 qof oo rag ah, kuwaasi oo muddo 7 bilood ka badan ay hakad ka gashay shaqadan, taasoo saameyn dhaqaale ku yeelatay kadib markii ay meesha ka baxday dhaqaalihii ay ka heli jireen oo maalinkii gaaraysa lacag dhan $8-13. xoogsatadan ayaa dhammaantood dib u howlgalay horaantii sanadkan, waxaana ay isugu jiraan shaqaale si bille ah lacagta u qaata iyo kuwa maalinkii waxa ay shaqaystaan lacag ahaan loo siiyo. goobaha ay ka shaqeeyaan waxaa iskale ganacsato Soomaaliyeed oo liinta la qalajiya u ibgeeya dalka isutaga Imaaraadka Carabta. axmed ayaa ka mid ah shaqaalaha joogtada ah, waxaana uu xusay in lacagta uu bishii qaato ay gaarayso $390. waxa uu ka hadlayaa waxay uga dhigan tahay dib u bilaabidda shaqadan.
qofka xoogsatada ahna waad iska ogtahay wuxuu u baahan yahay waxa uu jikadiisa horta uu ku shito. midda ugu muhiimsan horta waxa weeye horta anaga dabkaasaana ugu muhiimsan inaan caruurta aynan naga baahanin. intaasaa anaga muhiimadaana ay tahay maadaama aan dad oo dhididkooda iyo xooggooda aan ku shaqaysanaa maadaama aan nahay.
axmed moliid oo ah aabbaha 10 caruur ah ayaa waxa uu sheegay in markii ay shaqadan istaagtay duruuftu inay ku qasabtay inuu u barakaco magaalada muqdisho qoyskiisuna ay galaan xero barakac 6 bilood oo uu halkaasi deganaa ayaa waxa uu axmed sheegay inay soo wajahday cunayari daran maalinkiina dabka loo shidi jiray caruurtiisa 2 mar maalmaha qaarna ay dhici jirtay in 1 mar ay wax karsadaan 24 saacba qoyskiisa ayaa hadda waxa ay kula nool yihiin tuulada Yaaqle oo 22 kilomitir u jirta degmada Balcad waana halka ay ku taalo meesha uu ka shaqeeyo
aad iyo aad baa horta waxaa qabad oogan baa xaggay dhaqaalaha iga soo maray waxaanba noqonay dad oo markaasi magaaladii oo iskaga tagay oon adiga weedow baan aniga buush iyo waxaas aan ku dhistay dhagax iyo dhuxul iyo waxaas baan haddana aan shaqada u sii galay marka dhuxushaasaa saa u dejinayay macquul u ila noqowaysiyo adiga wax oo markaasi tay oo mutakafi waa noqowaya haddana waxaan iska sii noqday adiga dhisme iyo waxaas baan ka qayb galay $6 aan soo qaaday jir marka ana $6 muhiim ii ah 3 maalin waxaan arkay anagoo lug ku tagay meelaha oo shaqada loo tagaayo haddana oon lugtii ku soo noqday 3 maalin wax shaqo ee horta waanba soo waayey islaanta ayaa iska bixi jirtay adiga bayladka geli jirtay ayaa dhaquu wax shaqo noocaas baa lagu shaqaystaa
axmed oo 45 jir ah ayaa waxa uu tilmaamay in hawshan uu ka shaqeynayay 12 sano ee lasoo dhaafay shaqadiisa ayaa waxa ay tahay dejinta iyo rarida liinta iyo in beeraha uu ka soo guro waxaana uu intaasi ku daray in markii hore uusan waxba meel ka dhigan jirin dhaqaalaha uu ka helo balse xaaladda qabsatay uu cashar ka bartay taasna ay ku dhalisay in bishii uu reerkiisa u keydiyo lacag dhan $30
geer baan gadaal u jiitay waxay noqotay waagii hore waanba ka xishoo jiray inaan ayuuta galo laakiin hadda waxay igu khasabtay inaanba ayuuta galo maxaa yeelay waxaada haddii hadda aadan wax ka qabaninoo ama meel aad ka dhiganin waxa waaye dhibaato aad u weyn baa maxaa waaye dhibkan mid lagu xisaabtami kara ma aha meeshii dheef iska taala dhibna way iska yaalaan marka hadda naftirkeeda ayuutan ku jiraay yonkiina waxaan ku jiraay aniga lacag dhan adiga $1 $30 baa adiga bishii aan dhiibayahaa
meelaha lagu qallajiyo liin dhanaanta oo ah 12 goobood ayaa waxay ku kala yaalaan deegaanada xawaadley buurane Yaaqle Raqayle Boodale iyo Kooreebe oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe xirnaashaha goobahan ayaa waxay saameyn dhaqaale ku yeesheen beerleyda u dhow oo si jumla ah ay uga ibsan jireen ganacsatada iskale xarumahan balse fatahaadii uu sameeyey wabiga Shabeelle sanadkii 2020 bilihii May, August iyo November ayaa si isku mid ah u saameeyey maxamed mira xasan oo ka mid ah beerleyda ay biyuhu go'doomiyeen beerahooda balse aysan fatahaadu ka jarin ayaa waxa uu sheegay in durba ay fursad muhiim ah u noqotay furitaanka goobahan waxaana laga iibsaday liin dhanaan hadda u soo go'day
hadda maasha allah shaqada si fiican ayay noogu socotaa raaci koowaad beerta waxaan kasoo gurtay 210 fuusto raac labaad waxaa macquula 100 inaan fuusto inay noqoto mase inay noqoto 150 fuusto hadba si waaya
mid ka mid ah ganacsatada dhoofiya liinta oo naga codsaday in magaciisa aan u qarino ayaa waxa uu v o a u sheegay in sanadkiiba 2 jeer ay dhoofiyaan liintankeedu dhan yahay 26,790 balse sanadkii 2020 waxa uu tilmaamay inaysan jirin waxay dhoofiyeen
waa jiilaal biyola-aan haddeeba dhacdaba geed meeshan maba ku yaalayaabo maxaa yeelay beertu waxay u baahan tahay waa biyo biyo haddaysan lahayn waxa aan kala soconaya ayaan baba jirinbo maxaa yeelay beertaani haddaadan hadda waraabiso 10 bil kadib haddana beertu way angegeysaa waxay ka rabtaa inaa waraabiso
warshado ku yaala dalka uu dhoofiyo ayuu ganacsadahani sheegay inay ka sameeyaan waxyaabo ay ka mid yihiin barafuunka iyo kareemada jirka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa waxaa ka furmay dood cilmiyeed lagaga hadlayo sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ee 60 sano ee lasoo dhaafiyay ragaadiyay dalka etoobiya warbixinta arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gata
dood cilmiyeedkan oo ahaa sidii looga wada hadli lahaa marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray waddanka etoobiya lixdankii sane ee lasoo dhaafay ee caqabadihii adkaa ee uu kasoo gudbay dalkan etoobiya guulaha laga gaadhay iyo weliba sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka hadda waddanka ka jira waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin heer federaal ah iyo heer deegaan oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar iyo afhayeenka golaha baarlamaanka jamhuuriyad dimuqraadiga federaalka etoobiya taagase jafu odayaal dhaqameed iyo aqoonyahan iyadoo dood cilmiyeedkan lagu soo bandhigay buug loogu magac daray dhacdooyinka etoobiya ujeeddada guud ee laga leeyahay doodahan ayaa ah in laga soo saaro afkaar iyo talabixinno gasha u noqon kara wadahadalka qaran ee dhowaan dalka ka qabsoomi doona ee xal u helidda dhibaatooyinka dalka ka dhacay kuwa hadda ka jira ee sida xal u helidda isku dhacyada qowmiyadaha kuwa diimaha waxaana furitaankii dood cilmiyeedkani ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo sheegay in fursadahan oo kale ay muhiim yihiin si looga wada hadlo danaha bulshada iyo jiritaanka dalka
argo የተለየች አይነት አርጎ የማየት ሁኔታ ይታያል በታሪካችን በአሁን ያለው ፖለቲካ ችግሮቻችን በዳይቨርሲቲው ሁሉ ኤክሰፕሽናል አይደለም
ቆደብከ ኮባት ወደንከና ወንጫልናይ በልሰ ወሃ ሙቀታ ኢን ምድጋር አ ለጋ ዲክቶ ታሪክ ዘና ንዛም ከሲያሰደ የከለ ድወናንሸሄን ለባ ማአሃ ኮዋጋሩ አ ቱሳላ አሃን አሽረደን ለሶ ጄዲይ ቆደበዲ ኡጉ ምሂምሰና ኤላታ ታብቴ ሲዳ ደጋል ሶከየ ኢስኩ ዳዕዮ ካዕዶኖ ተገናንሽያላን ሆሱ ዳዕ ዳቃለ ሲዳ ሲአያ ለሶ ዲገይ hasa ahaate arrimahan waxay ka dhaceen meelo badan oo caalamka ka mid ah sida America, Faransiiska iyo Latin America ba waxaana jira wadooyin lagu xaliyay sida darteed waa in la fiiriyaa qodobka ah dhibaatooyinka laftooda ayaa cashiro laga baran karaa iyadoo la isku aadiyo keeba anaga waaqicigan la socda oo cashir laga baran karaa sidaas ayaa ila wanaagsan waana inaan iyaga ka soo qaadanaa wadooyinka ay ku xaliyeen dhibaatooyinka dhankiisa waxaa idaacadda VOA uga warbixiyay ujeeddada dood cilmiyeedkan iyo faa'iidada leeyahayba madaxweynaha jaamacadda jigjiga dr bashiir cabdullaahi
bismillaahir rahmaanir rahiim kulankaas maanta wuxuu ahaa kulan runtii taariikhiya oo ilaa hadda waddanka sida aan ku soo baranay aan ka jiri jirin waxaa shirka hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida iyo afhayeenka golaha federationka waxaa kaloo lagu soo jeediyey waraaqo lagaga hadlayo matalan taariikhda etoobiya iyo isbedeladii yacni xagga xukuumadda waddanka ka jiray laga soo bilaabo 1966-kii waa waqtigii boqortooyadu ay dhacday oo dargigu waddanka qabsaday iyo sidaa isbedelkaasi uu ku yimiday iyo sababaha keenay bulshadu iyo maadaama ay dareemaysay cadaalad darro fara badan oo wax fara badan ay tirsanayeen ardadii jaamacadduba horsada oo waqtigaasi jaamacaddaasi wax ka baranayay marka waqtigii ay dowladdii militarigu qabsatay kacaanku sidii wuxu maareeyey oo isagana aad aan loogu qancin taariikhdu way soo socotay ilaa la gaaray 1919-kii waqtigaas iyadana kacdoon kale uu waddanka ka dhashay oo dargigii halkaasi uu ku burburay kiina iyagoo isku dayaya qoomiyada xuquuqdooda inay helaan haddana sidii la rabay inaan looga faa'iidaysan ama xukuumadda waqtigaasi isbedelkii yimiday uuna ka dhabaynin wixii bulshada iyo ummaddu doonaysa waddanka waa la wada leeyahay marka xuquuqo fara badan oo qowmiyadaha ka maqnayd oo meeshaasi ay rabeen inay laga runsheego oo ficil ahaan loo bedelo ayaa haddana meeshii dhicisoobay tiina tii kacdoonkiiba haddana sii socday ilaa lasoo gaaray isbedelkii 3 sano ilaa 4 sano ka hor lasoo gaaray tii marka wixii hore ee dhacay maxaan ka baran karnaa ayaa ahayd beebaradii meesha laga soo jeediyey si ayna mar labaad imankay noogu dhicin runtii kulamada sidan oo kale ana hadda ka hor waddanka wax ka dhici jiray maaha maadaama uu sii soconayso ilaa 12 goobood oo kale lagu sii qabanayo deegaankeena waa markii ugu horreysay bulshadeenan waxa lagu yaqaanaa waxay dareemayaan inayna qaranin ugaasyadii suldaamadii dad fara badan cuqaala ayaa kasoo qayb galay jaamacadda qabri dahab iyo jaamacadda jigjigana waan ka qayb galay runtii aad iyo aad arrimo muhiiman bay ahaayeen waana jecelnahay mustaqbalka arrimahaasi in la sii wado
isku soo wada duubo kulankan oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu martigeliya dowlad deegaanka soomaalida ayaa loo doortay in deegaanka lagu qabto nabadda ka jirta deegaanka iyadoo kulamadana lagu qaban doono 11 goobood oo ka mid ah deegaanada dalka si xal waara loogu helo caqabadaha ka jira waddanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamed cabdiraxmaan weli waxaad la socotaan v o a washington intaynaan gebagebada idaacadda gaadhin wararkii caalamka haddaan kuwooda ugu door karoon mid kale idin soo qabto mas-uuliyiinta dalka Maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay senator hore oo u dhashay dalka Haiti, kaasoo loo haysto inuu ku lug lahaa shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise, kaasoo la dilay bishii July sanadkii hore ee 2022. Waa qofkii saddexaad ee waaxda cadaaladda ee Maraykanku ay dacwad ku soo oogto iyadoo weli la wado baaritaanka dilkii madaxweynihii hore ee dalka Haiti. Maalmo kadib dilkii madaxweyne Moise, waxaa booliiska dalka Haiti ay sheegeen in John Joel Joseph uu ka mid yahay dadka lagu tuhmayo dilka madaxweynaha, hase ahaatee waxa uu dalkaasi kaga baxsaday doon, waxaase ugu dambeyn gacanta ku dhigay laamaha ammaanka ee dalka Jamaica, iyagoo ku eedeeyey inuu si sharci darro ah dalkooda ku soo galay, waxayna u gacan geliyeen mas-uuliyiinta dalka Maraykanka. sida dhegiina ku soo dhacaysa heestii Batalale iyo fanaanka Wanaade Axmed Cali Cigal. waayahay dhegeystayaal, heestaasi Batalale fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaa u dambeysay idaacaddayadii Saakiya Caalamka. Inta maanta hadii la raado koodi iyo barkeenu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo ah Maxamed Cabdi, Bashiir Abikar Cabdullaahi iyo dhammaan saaxiibada V O A idinkaga tegaya sidaasiyo subax wanaagsan.
barugo inam balaygi kabar gogoshun